Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, astăzi este joi 30 august, aici Radio Europa Liberă și eu sunt Oana Serafin, prezentatoarea programului de la această oră atât de matinală. Un important istoric britanic și bătălia Stalingradului. Bătălia Stalingradului a fost cotitura psihologică a războiului. Vreme și cu soare și cu nor la Chișinău și o temperatură numai plăcută de trăit și un jurnal de corespondent astăzi de la Iași, de la profesorul Alexandru Călinescu. O să încep însă cu știrile cele mai importante ale orei. Într-un interviu cu Radio Europa Liberă, ministrul moldovean al agriculturii, Vasile Bumacov, a declarat că seceta din acest an a afectat toate culturile și că aproape o treime din culturile de toamnă au fost afectate. Ministrul a spus că la ședința guvernului de marți se va discuta situația din agricultură și se speră să se obțină ajutoare financiare din partea donatorilor. Domnul Bumacov a spus că în ceea ce privește prețurile la produsele de panificație vor funcționa legile economiei de piață. Când marfă este mai puțină, prețurile se majorează, dar că populația nu trebuie să intre în panică. Regina Elisabeta Marii Britanii a deschis aseară oficial Jocurile Paralimpice de la Londra într-o ceremonie fastuoasă la care au asistat peste 60.000 de oameni. Spectacolul desfășurat sub sloganul Să fii puternic în situații care îți sunt potrivnice a implicat 3.000 de persoane, majoritatea voluntari și majoritatea cu dezabilități. Timp de 11 zile, sportivi cu dezabilități vor concura în 20 de discipline sportive. Participă peste 4.200 de sportivi din 166 de țări. Moldova are doi halterofili care vor concura la proba de triatlon forță, Larisa Marinenkova și Ștefan Roșca. Președintele George Mihail Saakashvili a promis că nu va permite ca instabilitatea să ajungă în țara sa din țările vecine. Într-o declarație făcută aseară, președintele de la Tbilisi a spus că, potrivit informațiilor serviciilor speciale, majoritatea militanților care au luat ostateși georgieni în strâmtoarea Lopota au fost omorâți. Nu se știe exact câți ostateci au fost luați, dar autoritățile georgiene afirmă că 11 militanți și 3 soldați au fost omorâți în operațiunea de eliberare a ostatecilor. Se relatează că militanții au intrat în Georgia din Daghestanul învecinat. Motivele luării de ostateci nu sunt încă clare. Statele Unite și Uniunea Europeană și-au exprimat dezamăgirea în legătură cu respingerea recursului înaintat de fostul premier Iulia Timoșenko Curții Supreme de Justiție. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Victoria Nuland, a repetat îngrijorările Washingtonului că acest caz este unul motivat politic. Un purtător de cuvânt al Coordonatoarei Politicii Externe a Uniunii Europene a spus la rândul său că Uniunea este îngrijorată, cităm, de modul selectiv în care funcționează justiția în Ucraina. Au fost știrile de la ora 6:30. Peste o jumătate de oră revenim cu știri în emisiunea Moldova la ora 7, emisiune difuzată pe frecvențele Vocii Basarabiei. Și dacă preferați, ne găsiți pe internet oricând la europalibera.org, unde avem o pagină și în limba română și în limba rusă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Soarele a răsărit acum aproape un sfert de oră și a promis că se va mai afla pe cer toată ziua la Chișinău. Din când în când va fi acoperit cu nor, dar puteți conta pe el până la ora 19:47, adică la puțin timp după ediția de seară a emisiunii noastre Moldova la ora 7. În regiune, la Kiev, vremea va fi cam la fel ca la Chișinău, adică o maximă de 22 de grade și un cer variabil. Cer variabil și la Odessa, dar 28 de grade, la Moscova doar 18 și aici un cer variabil. La București se anunță 29 de grade, la Varșovia soare strălucitor și 24 de grade. În sudul Europei o vreme de vară, 33 de grade la Roma și soare și 29 de grade la Madrid, 34 la Atena.
Astăzi în Moldova și în lume.
La Chișinău încep manifestările legate de aniversarea de mâine, 31 august, a Zilei Limbii Române. Despre situația drepturilor religioase din Moldova va fi lansat astăzi un raport realizat de Centrul de Informare pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Coaliția Antidiscriminare și cu Consiliul Național al Tineretului. Din agenda internațională, criza siriană se află în dezbaterea Consiliului de Securitate ONU, dar propunerea avansată de țările occidentale de a se institui o zonă tampon pentru a se putea acorda ajutoare umanitare refugiaților a fost refuzată de președintele Siriei Bashar al-Assad. Domnul Assad susține că regimul său ar avea sprijin din partea populației și că va câștiga ceea ce l-a numit războiul împotriva lumii. Președintele Rusiei Vladimir Putin merge astăzi în Tatarstan și se va întâlni cu autoritățile de la Kazan. Cancelara Germaniei Angela Merkel începe astăzi o vizită în China comunistă.
Interviul emisiunii.
În această lună se împlinesc 70 de ani de la declanșarea bătăliei Stalingradului, unul din momentele esențiale ale celui de-al doilea război mondial, considerată cea mai sângeroasă și cea mai mare bătălie din istoria omenirii. Bătălia a fost marcată de brutalitate și de lipsă de grijă pentru populația civilă, manifestate de ambele părți angrenate în conflict. Asediul orașului a început în 23 august 1942 și a durat până pe 2 februarie 1943. Numărul total al pierderilor este estimat la aproximativ 3 milioane de oameni. Corespondentul nostru, Colin O'Connor, a stat de vorbă cu istoricul britanic Anthony Beaver, autorul unei cărți consacrate acestui moment despre însemnătatea lui în decursul celui de-al doilea război mondial și despre anumite prejudecăți care continuă să existe în legătură cu acest moment.
The point about the Battle of Stalingrad was that it was the psychological turning point of the war.
Bătălia Stalingradului a fost o cotitură psihologică a războiului. A devenit limpede atât armatei roșii cât și armatei germane că de acum încolo frontul se va deplasa spre apus și că Berlinul ar putea să aibă aceeași soartă ca și Stalingradul. Cred că este extrem de semnificativ că se poate vedea și astăzi pe clădirea Reichstagului din Berlin un graffiti cu cuvintele Stalingrad-Berlin. Cele două orașe au fost foarte legate între ele în mintea celor două armate. Îmi amintesc o scenă care m-a șocat. Un colonel rus bătrân a început să țipe la prizonierii de război germani care veneau trăgându-și după ei picioarele degerate într-un lung șir. Generalul țipa la ei și le arăta orașul după asediu, spunându-le că așa va arăta și Berlinul. Cred că asta era în mintea tuturor. Stalingradul a însemnat că Germania a pierdut războiul.
Ferocitatea și brutalitatea bătăliei de la Stalingrad are oare de a face cu faptul că cele două armate aflate în confruntare reprezentau două regimuri totalitare, a fost întrebat istoricul britanic.
Nu cred că vreo armată occidentală ar fi putut să supraviețuiască Stalingradului. A fost nevoie de o disciplină foarte brutală pentru a ține trupele în locurile cuvenite, mai ales în prima parte a bătăliei, când totul părea că se rupe în bucăți. A transpirat informația că în jur de 13.400 de militari sovietici ar fi fost executați de diviziile speciale ale NKVD-ului în timpul bătăliei. Au fost blocate grupuri de oameni care să împiedice retragerea militarilor. A fost un amestec extraordinar de curaj și constrângere. Sunt povești terifiante despre cum au fost executați soldații sovietici de către chiar colegii lor. Câteodată cei care îi împușcau erau beți sau cum or fi fost și nu reușeau să țintească bine. Și atunci cei împușcați reușeau să se ridice și erau împușcați din nou. Sunt povești teribile. Dar nu trebuie generalizat. Nu se poate spune că soldații sovietici de la Stalingrad au rezistat numai pentru că li se impusese o disciplină brutală. Era și un idealism autentic și o hotărâre de a rezista și un grad uimitor de autosacrificiu. Cum am spus, nu cred că vreo armată occidentală, britanică, franceză sau americană ar fi supraviețuit Stalingradului sau ar fi putut să reziste pe malul apusean al fluviului Volga, așa cum a rezistat armata roșie.
Când am citit cartea dumneavoastră, a spus corespondentul Europei Libere, am fost surprins să constat că au fost mulți ruși care au luptat de partea nemților.
Au fost cam 1 milion de ruși sau care aveau naționalitate sovietică și care au luptat cu nemții într-un fel sau altul. O majoritate a acestora erau numiți Hilfswilliger, adică cei care doresc să ajute, sau cum am putea spune astăzi, voluntari auxiliari, doar că nu erau chiar voluntari în adevăratul sens al cuvântului, pentru că fuseseră luați din închisori, unde mureau de foame și li se oferise astfel posibilitatea să mănânce ceva. Erau folosiți mai ales la săparea șanțurilor și să mâne animalele. Unii dintre ei, temându-se că vor fi omorâți de cei lângă care luptau, precum s-a întâmplat cu cei care au luptat din căldarea Stalingradului, care au întors armele. Despre soarta acestora nu se știe nimic din arhive. Am auzit doar că unii dintre ei nici măcar nu au fost executați prin împușcare, ci au fost bătuți până și-au dat viața. Gloanțele nu meritau să fie stricate pe ei, iar altora li s-a ordonat să se întindă pe pământ și tancurile au trecut peste ei. Desigur că răzbunarea împotriva lor a fost cruntă și asta nu era numai problema autorităților sovietice. Soldații din Armata Roșie credeau că aceștia sunt trădătorii cei mai ticăloși și de aceea ar fi participat de bună voie la uciderea acestor Hilfswilliger sau a rușilor în uniforme germane.
Și care ar fi acum, după 70 de ani, moștenirea acestei bătării?
Nu cred că moștenirea este foarte instructivă, pentru că a devenit un simbol și ca multe din paralelele istorice, el este deseori folosit greșit. Adică, înainte de războiul din Irak, am fost contactat de aproape toate ziarele din Marea Britanie și eram întrebat dacă bătălia pentru Bagdad ar putea să fie un nou Stalingrad. A trebuit să explic iar și iar că nu va fi nimic asemănător. Îmi este teamă că de multe ori moștenirea trecutului devine de fapt responsabilitate, pentru că oamenii sunt obsedați de trecut și cred că istoria se repetă, dar istoria nu se repetă niciodată. Cred că am văzut cu toții cum anumiți lideri politici, cum ar fi fostul președinte american George W. Bush, a comparat 9 septembrie cu Pearl Harbor, sau cum fostul premier britanic Tony Blair l-a comparat pe Saddam Hussein cu Hitler și pericolul celui de-al doilea război mondial. Această comparație este într-adevăr periculoasă, atât în termeni politici, pentru că influențează strategiile militare, dar și pentru că mediile au tendința să folosească acest tip de comparație. În mod cu totul ciudat, ziarele tind să creadă că e simplu să faci astfel de paralele pentru ca cititorii să înțeleagă mai bine, dar de fapt este complet înșelător și de obicei extrem de periculos.
Spune istoricul britanic Anthony Beaver într-un interviu în exclusivitate cu postul nostru de radio.
Jurnal de corespondent.
Această dimineață, o problemă europeană, cea a romilor expulzați din Franța, este în atenția profesorului de la Iași, Alexandru Călinescu.
Timp de 3 luni, guvernul de la București a lăsat balt mai toate treburile țării pentru a se război cu Traian Băsescu. Printre problemele care ar fi trebuit să îi stea în atenție este și situația romilor din Franța. În decurs de 10 zile, autoritățile franceze au evacuat 3 tabere de romi. Una de la Villeneuve-d'Ascq, lângă Lille, a doua din Evry, oraș din regiunea pariziană, și a treia de la Lyon. Evry este orașul în care a fost până nu demult primar Manuel Valls, cel care a condus campania electorală a lui François Hollande și este acum ministru al afacerilor interne. Totodată, o serie de statistici, care au de regulă mai curând un caracter confidențial, arată că, în continuare, una din 10 infracțiuni comise pe teritoriul francez este săvârșită de o persoană venită din România. Printre acești infractori, foarte mulți sunt copii folosiți pentru cerșit sau furat în cadrul unor rețele organizate. Ori, în cazul copiilor, degeaba sunt duși la un post de poliție. După câteva ore, sunt eliberați și îi întâlnești iarăși rătăcind pe străzi. S-a tot vehiculat ideea că regimul Sarkozy ar fi avut o atitudine discriminatorie față de romi. Iată însă că regimul socialist al lui Hollande dă dovadă de aceeași fermitate. Ministrul de Interne a spus clar că nu va tolera tabere de romi, întrucât acolo se trăiește în condiții insuportabile. Guvernul ia în calcul ridicarea restricțiilor de pe piața muncii pentru a facilita inserția romilor veniți din România și Bulgaria. Numai că unii experți se arată sceptici, deoarece măsuri similare aplicate în alte țări nu au dat rezultate. S-a luat încă de acum câteva luni și inițiativa formării unor echipe de polițiști mixte, franco-române, în care polițiștilor români le revine mai ales misiunea de a comunica cu conaționalii lor. Rezultatele sunt pozitive, dar firește nu se putea rezolva astfel o situație care durează de ani de zile și se agravează în continuu. În aceste condiții nu este de mirare că ministrul de interne Manuel Valls și-a anunțat vizita la București în cursul lunii septembrie. Va fi o ocazie de a se găsi noi forme de colaborare, dar în primul rând va fi o ocazie ca ministrul francez să-i amintească omologului său român că problema romilor este o problemă românească ce trebuie rezolvată în România. Nu e deloc simplu, dar guvernul de la București trebuie să-și asume responsabilitățile. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu jurnalul de corespondent semnat de la Iași în această dimineață, ne apropiem de finalul emisiunii, nu înainte de a găsi un gând înțelept cu care să vă spun rămas bun. Dacă ai dreptul să fii mândru de ceva, este vorba de puterea câștigată prin tine însuți și căria îi ești deopotrivă cauză, efect, principiu și rezultat. Gândului aparține scriitorului francez Honoré de Balzac, mort în luna august a anului 1850, la vârsta de 51 de ani și care este considerat unul dintre cei mai importanti scriitori francezi și care a lăsat în urma sa faimoasa scriere Condiția umană. Prezentatoarea emisiunii din această dimineață, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați și vă lasă cu acest gând. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.